Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaju se u Moskvi. Ruska vojska zauzela Kremlin u Ukrajini, javlja BBC. Severna Koreja saopštila da jača nuklearni arsenal. Biznismen Elon Musk kupio društvenu mrežu Twitter, prenosi CNN, u Srbiji do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako se mladi u Srbiji informišu o dešavanjima u Ukrajini.
Preko, na primjer, TikToka, live-ova, i ukrajinski kanali, gledam malo i ruske.
Kako da se dalje informišem preko nekih portala koje generalno pratim, koje mislim da daju neke neutralne i objektivne informacije.
Kao i kako su deca iz Čajetina proputovala ceo svet posredstvom knjiga i interaktivnih prezentacija.
Ima tako puno nekih kula i građevina. Nekako mi je bilo čudno kad se ono venčavaju pa kad stavljaju tačku na čelo.
Moraju da operu noge zato što podaju bosi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Lider Severne Koreje Kim Jong-un saopštio je da Pjongjang planira da osnaži i razvije nuklearno naoružanje, javili su severnokorejski državni mediji. Kim Jong-un je u govoru na vojnoj paradi u Pjongjangu povodom 90. godišnjice korejske armije rekao da je nuklearno oružje simbol nacionalne moći. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres trebalo bi danas u Moskvi da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, prenosi BBC. Kako navodi, očekivanja od tog susreta nisu velika nakon dosadašnjih neuspešnih diplomatskih napora, a planirano je da se Guterres u četvrtak u Kijevu sastane sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ruske snage zauzele su Kremlin u Luganskoj oblasti Ukrajini, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Ruske snage pokušavaju da napreduju ka Slavjansku i Kramatorsku, navelo je ministarstvo. Dmitar Kuleba, ministar spoljnih poslova Ukrajini, izjavio je nakon posete državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Antonija Blinkena i šefa Pentagona Lloyda Austina Kijevu da Kijevu treba pomoć Zapada dok god traje rat.
Indeed, it was very important to see.
Bilo je veoma važno vidjeti predstavnike Sjedinjenih Američkih Država koje su učinile više od bilo koje druge zemlje na svetu da nam pomognu u posjeti Kijevu. To je bila politička poruka, ali je bila i prilika da se povede sadržan razgovor. Prošli smo kroz svaki detalj, oružje, sankcije, financijska i druga pitanja od najvećeg interesa za obe strane.
Moskva će nastaviti mirovne pregovore sa Kijevom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao i da postoji realna opasnost od Trećeg svjetskog rata, ali je izrazio uverenje da će se rat u Ukrajini završiti potpisivanjem sporazuma. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da se, nakon što je, kako je saopštio, Ruska služba bezbednosti neutralisala terorističku grupu koja je planirala ubistva ruskih novinara, nastavljaju zadaci koje je Moskva postavila u odnosu na pretnje.
Na prvi plan vyhodi druga zadaća, raskoloti rusijsko opštvo.
Neprijatelj planira da napravi razdor u ruskom društvu, da uništi Rusiju iznutra, ali to ne može da funkcioniše. Naše društvo pokazuje zrelost i stoji iza naših oružanih snaga, napora usmerenih na stvaranje potpune bezbednosti za Rusiju i podršku građanima koji žive u Donbasu. Oni podržavaju naš narod tamo.
Podržavaju naših ljudi na Donbasu.
Karen Donfrid, pomoćnica američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, izjavila je u posjeti Prištini da je posle izbijanja rata u Ukrajini važno da se nastavi sa reformama za integraciju u severnoatlantske institucije. Ona je na konferenciji za novinare rekla da Sjedinjene Američke Države žele konačan sporazum Kosova i Srbije uz obostrano priznanje. Američki biznismen Elon Musk kupio je društvenu mrežu Twitter po ugovoru vrednom oko 44 milijarde dolara, saopštila je ta kompanija, prenela globalna televizija CNN. Musk je prethodno saopštio da želi da ga kupi kako bi Twitter postao, kako je se izrazio, prava platforma za slobodu govora. Mladi u Srbiji se o vestima o ratu u Ukrajini najčešće informišu preko društvenih mreža. Sa nekim od njih razgovarala je Iva Gajić.
Prema publikaciji Informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji Centra za medijska istraživanja iz 2020. godine, za one koji se informišu online postoje tri glavna izvora vesti. Jedan od njih svakako jesu društvene mreže, a ostala dva su sajtovi tradicionalnih medija i televizija. Ovo potvrđuju i odgovori mladih sa kojima smo razgovarali. Informacije najčešće dobijaju putem društvenih mreža, čak i kada su teme ozbiljnije, poput rata u Ukrajini. Tako je i sa 23-godišnjom Marijom Jovanović, koja, kako kaže, bez blama priznaje da su za nju izvor informacija upravo društvene mreže.
Međutim, kada mi tamo neka vest, neki članak izađe, svakako da se dalje informišem preko nekih portala koje generalno pratim, koje mislim da daju neke neutralne i objektivne informacije. Međutim, dosta i preko nekih međunarodnih sajtova i medijskih portala.
Putem društvenih mreža se, između ostalog, o ratu u Ukrajini informiše i Vladimir Jovanović iz Beograda.
Nećeš verovati, preko, na primjer, TikToka live-ova, čak preko SBB-a vidio sam da su se uveli ukrajinski kanali, onda malo uđem i na ukrajinske, onda gledam malo i ruske, gledam našu novu SN1, gledam razne portale, gledam svetske domaće, Al Jazeera, gledam, znači, Europe News, svašta, i onda iz svega toga izvučen zaključak.
Ipak, neki mladi ovakve vesti preskaču. Tako je i sa Anom Stojmenović, studentkinjom novinarstva iz Beograda.
Pa iskreno, ne čitam toliko te vesti. Zanima me, ali nemam dovoljno vremena da se posvetim celokupnoj temi, kako bih ja želela.
Kada je reč o aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, poput nedavnog masakra u Buči, Stojmenović kaže da o tome nije previše informisana. Drugačije je ipak sa Marijom i Vladimirom. Oni su baš na društvenim mrežama pročitali o dešavanjima u Buči.
Informacija mi je izašla na Instagramu, mislim da je podijelila moja drugarica koja je iz Ukrajine, tako da sam kao naravno kliknula da vidim šta se desilo, pročitala sam više, ali iskreno nisam imala baš želudac da gledam sve fotografije i da generalno dalje čitam, dovoljno mi je što znam da se desilo.
Vladimir sa druge strane nije siguran koliko veruje u informacije na koje je naišao.
Nekako plašim se da možda nije fake, mislim, toliko tih informacija, jeste da mi imamo sad toliko tehnologije, ali toliko može da se manipuliše. Meni je strašno i da se samo jedan civil ubija, kamoli na stotinu njih.
Podsjetimo, masakr nad civilima u Buči je otkriven 30. marta posle povlačenja ruskih vojnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Petnaest meštana Velikih Crljena tužilo je Elektroprivredu Srbije zbog uskraćenog ustavnog prava da žive u zdravoj životnoj sredini. Oni tvrde da je uzrok zagađenja najstarija termoelektrana u državi Kolubara A, za koju se Srbija obavezala da će je ugasiti do 2023. Kako prenosi Nevena Bogdanović, taj plan ipak je neizvestan zbog krize na svetskom tržištu energenata.
Sat otkucava za najstariju termoelektranu na ugalju Srbiji. Država se Evropskoj uniji obavezala da do kraja 2023. ugasi sve blokove Kolubare A u Velikim Crljenima. Dok vlast poručuje da se uglja ne odriče, sat je uveliko otkucao kod Radisava Jovanovića, koji gotovo svakog jutra čisti pepeo. Termoelektrana mu je na 250 metara od kuće.
Ne možeš da otvoriš prozore, zimi, crni sneg, šljaku čistiš svaki dan, ima kad ti škripi pod nogama šljaka.
Rat u Ukrajini, međutim, može da poremeti planove za gašenje elektrane. Stručnjaci upozoravaju da zapadne sankcije Rusiji mogu dovesti do nestašice energenata na svetskim berzama. Zbog toga bi i Srbija mogla da preispita planove za odustajanje od prljavih izvora energije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je krajem marta najavio kopanje uglja u punom kapacitetu.
Da sprovodim zelenu agendu, ne bismo imali struje večeras. Ovdje bismo u mraku pričali, a ljudi bi se smrzavali kod svojih kuća. Nama je suština ugalj. To je ono što nas drži da možemo da imamo električne energije.
Kolubara A, 50 km od Beograda, počela je sa radom 1956. godine. Tada je bila najveći energetski objekat u državi. Vremenom su se postrojenja elektroprivrede širila i približavala domaćinstvima, a rasla je i deponija pepela u Velikim Crljenima, prisjeća se Jovanović.
Da je to štetno za otpadne vode, za podzemne vode, za zemljište, za vazduh, to od nas ljudi je malo ko znao. Niko nije došao kod nas da kaže, ljudi, vi ste ugroženi, ovo je zagađeno područje.
Na pitanje da li im je nuđeno da se isele, Milan Stojedinović iz Velikih Crljena odgovara.
Kam lepe seće, jer je prvi potisni cug.
Ističe da se i na njivama i voćnjacima u blizini termoelektrane proizvodi hrana koja završava na pijacama.
Šljaka na useve, crna pšenica, crn kukuruz. Ja bih najbolje volio da oni karu, znaš šta, ne valja ovde.
Radisav Jovanović je uzorke zemlje sa svog imanja dao na analizu.
Moje zemljište totalno puno teških metala i tamo imamo sve, kukuruz, soju, voće, sve to prodajemo mi.
Jovanović i Stojedinović tvrde da Elektroprivreda Srbije negira posljedice zagađenja i da im više ne plaća odštetu za useve. Sa još 13 meštana podneli su tužbu. Njihov advokat Sreten Đorđević ističe da je jedinstveno u sudskoj praksi Srbije, jer se poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Ovim ljudima je decenijama unazad onemogućavano pravo, recimo, na pristup informacijama o životnoj sredini. Također, mislimo da je njima povređeno i pravo na imovinu, pravo na zdravlje.
Tužbom se traži zatvaranje zagađivača i sanacije okoline ili ugradnja najboljih dostupnih tehnologija za smanjenje zagađenja. Uz to zahteva se i naknada štete, materijalne na usevima i kućama i nematerijalne zbog rizika po zdravlje. Ali i godinu dana nakon tužbe proces je na početku, naglašava advokat.
Po zakonu o zaštiti životne sredine ovakvi postupci su hitni, postoji strah i zabrinutost da bi se moglo raditi o namernom odugovlačenju.
EPS nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o zagađenju u Velikim Crljenima i da li će ispuniti međunarodnu obavezu da se termoelektrana ugasi do kraja 2023. Kratko su poručili da nemaju komentar dok traje sudski postupak. Nisu odgovorila ni nadležna ministarstva rudarstva i ekologije, da li inspekcije izlaze na teren i šta rade da se zagađenje smanji. A Milan Stojedinović iz Velikih Crljena svoju svakodnevicu ovako opisuje.
Kao robovi smo ovdje. Mi smo fazički kao u getu.
Međunarodna ekološka organizacija Bank Watch ukazuje da su dimnjaci elektrana na ugalju Srbiji u 2020. izbacivali više štetnog sumpor dioksida nego sve u Evropskoj uniji zajedno. Emisije su bile 6 puta veće od zakonom dozvoljenih. Izveštaj upozorava i da je iste godine u Srbiji bilo više od 2300 preranih smrti zbog zagađenja iz termoelektrana. U kući Jovanovića i Stojedinovića u Velikim Crljenima tokom godina umiralo se od raka, pričaju Radisav i Milan.
Moji roditelji obadva su od kancera pluća umrli. Svaka ova kuća ima i po dvoje koji su umrli od kancera.
Jeste pažnje za djecu. Deca obolevaju. Karanti, otac mi je oboleo od raka, brat mi je oboleo raka. Karcinom imao želuce.
Srbija se obavezala da do 2050. godine potpuno izbaci ugalj iz upotrebe, ali proizvodnja električne energije zavisi od uglja. 70% struje stiže iz termoelektrana. Za to vreme Beograd je i ove zime bio među prestonicama sa najzagađenijim vazduhom na svetu, dok su građani, predvođeni ekološkim aktivistima, na protestima zahtevali hitna rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Velikih Crljena, Nevena Bogdanović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaju se u Moskvi. Ruska vojska zauzela Kreminu u Ukrajini. Severna Koreja saopštila da jača nuklearni arsenal. Biznismen Elon Musk kupio društvenu mrežu Twitter. U Srbiji danas do 25 stepeni.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
U istom periodu, po rečima Borelja, Evropska unija je poslala 1,1 milijardu dolara Ukrajini za odbranu. Prema proceni Bloomberga, ako ne bude poremeće u izvozu, Rusija će zaraditi ove godine od energije 321 milijardu dolara ili za trećinu više nego prošle godine, zbog osjetnog rasta cena nafte i gasa. Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Evropska unija je već ukinula uvoz uglja iz Rusije, njemački kancelar Olaf Scholz.
Aktivno radimo na tome da se oslobodimo zavisnosti od uvoza nafte i mislimo da ćemo to uspjeti tokom ove godine. Aktivno radimo na tome da se oslobodimo nužnosti uvoza gasa iz Rusije.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lider i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Da bi se ublažila šteta, ekonomisti smatraju da je neophodan sveobuhvatni plan restrukturiranja njemačke privrede, na čemu vlada već radi, Moritz Kuhn.
Naša procjena je da bi u slučaju trenutnog prekida uvoza ruske energije pad BDP-a iznosio 3%, dakle u slučaju embarga na gas. Recimo da pad može dostići 4%. Da vas podsjetim da je u vrijeme pojave koronavirusa taj pad dostigao 4,5%.
Kuhn ističe da većina studija ni izbliza ne podupire mišljenja o dramatičnim scenarijima.
Smatram da čelnici pojedinih kompanija i delovi vlade u suštini poručuju da će cena biti visoka i ne žele da je plate.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Ilarionov smatra da bi Rusija bila teže pogođena nego Evropa u slučaju embarga na gas i naftu.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, a naročito rata u Ukrajini.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti Salvadora produžile su za mjesec dana vanredno stanje uvedeno za borbu protiv bandi, uprkos kritikama grupa za zaštitu ljudskih prava da su vanredne mjere dovele do nasumičnih i proizvoljnih hapšenja, kao i ograničavanja medijskih sloboda, pišu svjetski mediji. Kongres Salvadora odobrio je zahtjev predsjednika Naiba Bukelea za produženje na još 30 dana vanrednog stanja uvedenog u martu za borbu protiv bandi, prenosi Associated Press. Prvobitno vanredno stanje uvedeno je posle niza ubistava krajem marta, kada su bande okrivljene za 62 likvidacije tokom jednog vikenda, što je nivo nasilja kakav zemlja sa 6,5 miliona ljudi nije zabeležila. Uvedenim merama ograničeno je pravo na okupljanje, informisanje o pravima i pristup advokatu, dok je na 15 dana produženo koliko neko može biti u pritvoru bez optužnice. Kongres je odobrio zatvorske kazne od 10 do 15 godina za ponavljanje ili širenje poruka bandi u medijima, što je zabrinulo organizacije za slobodu medija. Dok predsjednik Bukele tvrdi da su vanredna ovlašćenja neophodna za borbu protiv bandi, organizacije za zaštitu ljudskih prava smatraju da se tim merama krše građanske slobode, ukazuje Reuters. Vlasti su saopštile da je od uvođenja vanrednog stanja uhapšeno više od 16.000 ljudi za koje se sumnja da su članovi bandi. Sa druge strane, grupe za ljudska prava navode da pritvaranja uključuju proizvoljna hapšenja ljudi koji nisu članovi bandi, kao i zloupotrebe ovlašćenja. Salvador je 2015. imao jednu od najviših stopa ubistava u svetu sa 103 ubistva na 100.000 stanovnika. Ta stopa je u stalnom padu od kada je Bukele preuzeo dužnost 2019. Kritičari kažu da je za vreme Bukeleve administracije Salvador nazadovao u demokratiji, dok je Bukele nastojao da konsoliduje kontrolu nad zakonodavnim i sudskim vlastima, ukazuje Reuters, dodajući da je njegova vlada optužena i da je postigla pakt sa dve glavne bande, nudeći im razne povlastice u zamenu za smanjenje broja ubistava i podršku Bukeleovoj partiji. Dok grupe za ljudska prava kritikuju vanredne mere, nedavna anketa Galupa pokazuje da 78% stanovništva Salvadora u potpunosti podržava borbu vlasti protiv bandi. Moć bandi je u nekim mestima oslabila posle uvođenja vanrednih mera i neki stanovnici Salvadora kažu da su nestali kontrolni punktovi koje su postavile bande. Sada su ih zamenile policijske i vojne patrole, piše Washington Post. Kako navodi američki list, u mnogim slučajevima strah od nasilja bandi je sada zamenjen strahom od proizvoljnih hapšenja, pošto je prema rečima Salvadoraca navala hapšenja bila toliko iznenadna i haotična da je u nekim mestima policija hapsila svakog mladića kog zatekne van kuće. Mnogi članovi porodica uhapšenih ne znaju gdje su njihovi rođaci zatvoreni, ističe Washington Post, navodeći da su takva hapšenja pokrenula besomučne potrage koje su nekima u Salvadoru poznate, pošto su u toj zemlji hiljade nestale tokom građanskog rata 80-ih, kao i tokom talasa nasilja bandi koji je počeo 2014.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kreativne radionice Put oko sveta proteklih 5 mjeseci održavane su u biblioteci u Čajetini. Kako javlja Novka Ilić, uz pomoć knjiga, globusa, mape sveta i različitih prezentacija, deca su putovala u 20 zemalja na 5 kontinenata. Prva destinacija bila je Indija, a na posljednjoj radionici upoznala su Austriju.
Deca su bila jako zainteresovana za svaku zemlju. Selektovali su informacije i svako dete je pamtilo ono što ga najviše interesuje, kaže bibliotekarka Ljiljana Rakić.
Zaista smo zadovoljni odzivom dece i njihovim angažovanjem i učešćem. Po reakcijama dece i roditelja vidimo da neke bitne stvari ostaju njima zapamćene. Nekako selektivno neke koje oni smatraju da su bitne ostaju, ali generalno neka šira slika i sveta gdje se šta nalazi, što je sutra i bitno možda za njih i za neku njihovu širu kulturu dosta znače posete ovim radionicama i njihovo samo druženje ovdje i uključivanje u sve te teme.
Čajetinska deca najpre su otputovala u Indiju, a šta su vidjela i zapamtila govore nam Petar, Sandra, Dejan, Anja.
Ima tako puno nekih kula i građevina. Nekako mi je bilo čudno kad se ono venčavaju pa kad stavljaju tačku na čelo.
Moraju da operu noge zato što hodaju bosi. Imaju kao neki praznik gdje se kupaju u jednoj reci koja je pomalo i braun. Imaju mnogo hramova gdje oni misle da tu žive njihovi bogovi.
U Indiji je slavna životinja, da se klanjaju je krava i da je pre Indija bila bogata zemlja. Sada ima više siromašnih ljudi.
Toliko toga Indija sve ima. Baš imaju dosta praznika.
Posljednja radionica održana je ove srede i putovalo se u Austriju. U odnosu na prvu radionicu bilo je duplo više dece. Jana, Peđa, Vladimir, Jovana kažu baš im se dopala Austrija. Sve je zanimljivo.
Bilo mi je baš zanimljivo. Zapamtila sam to da je njihov glavni grad Beč. Svidjelo mi se to što se vođe na kočijama.
Imaju jako velike dvorce, da tu ima preko 1000 stanova soba.
Najzanimljivije mi je one velike planine, samo sam zaboravio kako se zove.
I što su i odlovali se, i koja im je tradicija, kako izgleda narodna nošnja.
Kako i Dunav protiče kroz razne zemlje.
Deca su shvatila da postoje razlike među zemljama, narodima, da su običaji različiti, a posle ovih radionica sledi kviz da bi se proverilo koliko je ko naučio tokom putovanja, rekla je Ljiljana Radović.
Naši planovi za dalje su da napravimo pauzu što se tiče radionica i zemalja. S tim što ćemo preći na neke malo drugačije književne, verovatno, forme. Nadamo se da će ostati i dalje ovako lepa zainteresovanost i posjećenost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 24. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 25. epizodi 8. sezone učesnici emisije, studenti i studentice Univerziteta u Podgorici, razgovarali su sa Draginjom Vuksanović-Stanković, poslanicom u Skupštini Crne Gore, predsjednicom SDP-a i profesoricom na Pravnom fakultetu. Bilo je riječi o agresiji Rusije na Ukrajinu, članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji, NATO bombardovanju Srbije i Crne Gore, izmjenama krivičnog zakonika, pritiscima i kupovini glasova na izborima, te medijskim pravima i slobodama.
Što se tiče NATO-a, po meni Crna Gora je na nedemokratski način ušla u NATO, nije bio referendum, nego se odlučilo u parlamentu.
Kad uđete u NATO, vama je NATO jedna od garancija investitorima da vi kroz pristup prije, imate prije svega sigurne granice, da ne može doći do ovoga do čega je došlo, na primjer, u Ukrajini, da su u tom dijelu osigurali granice. A sa druge strane, da sutra kao članice Europske unije dajte garanciju tim budućim velikim investitorima, dajte im garanciju da oni mogu slobodno da ovdje postoje skladu sa svim pravilnim zakonima. Nama ovdje trebaju investitori koji će da poštuju zakone i Ustav Crne Gore.
Mislim da je licemjerno od bilo kojeg političara u Crnoj Gori pričati o partijskom zapošljavanju kada je jasno da koja god struktura vlasti da dođe, bilo to prosrpska, prosrnogorska, građanska opcija, svi će zapošljavati ono kako je njima najbliži.
Smeta mi da članska karta bude opredjeljujući faktor za zapošljavanje mladih i bilo kog drugog.
Slobodna Evropa u suradnji sa NEDom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaju se u Moskvi. Ruska vojska zauzela Kreminu u Ukrajini. Severna Koreja saopštila da jača nuklearni arsenal. Biznismen Elon Musk kupio društvenu mrežu Twitter. U Srbiji danas do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.